Naši razgovori.
Kako se okultizam pojavio u različitom svojom? Njegova prepoznatljiva je
dobra interakcija
u nanu više koje su zavržene veliki potencijal. Međutim, to na nanu više je potrebno voditi
najprej kako radi. Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Savremen način života posebno je pogodan za stvaranje neuroza. Uzrok dolaska i kod sveštenika i kod psihoterapeuta često je pretrpljen neuspeh na porodičnom, profesionalnom i socijalnom planu. Psihoterapija je nedovoljno dostupna jer je malo ili nedovoljno psihologa i psihoterapeuta dostupnih narodu, a broj uznapredovalih problema povećava iz dana u dan potrebu za savjetovanjem. Dobar broj verujućih sa ovim i težim i ozbiljnim problemima obraća se sveštenicima. Time se sve više tereta prenosi na sveštenike koji će i u buduće kao i do sada nastaviti da pružaju duhovno savjetovanje ljudima i kada dođu sa navedenim problemima. A to je motivisalo nevladinu organizaciju Psihoterapeutsko jezgro centar da organizuje edukaciju sveštenstva u polju psihopatologije. Reč je o pilot projektu koji je podržan od strane Ministarstva pravde, tačnije njihove uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Projekat pod nazivom Sinegrija sprovode tri psihološkinje, Maja Ševar Vukašinović, Tamara Okmažić i Sanja Živković. Maja je zapravo psiholog koji se trenutno edukuje za psihoterapiju geštalt orijentacije, kao i Sanja Živković, također psiholog koja se bavila i psihologijom rada i kliničkom psihologijom, stažirala na Vojnoj medicinskoj akademiji. A sa njima je i Tamara Okmažić, istoričarka koja je u jednom trenutku zamenila svoju profesiju psihoterapijom i sada je psihoterapeut. Dakle, one su organizovale projekat koji se kao pilot projekat sprovodi u dve eparhije, najprve u eparhiji Šabačkoj, a onda sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog, gospodina Jovana, i u eparhiji Šumadijskoj, obuhvata uglavnom mlađe sveštenike koji se edukuju da bi se senzibilisali za psihološke probleme verujućih ljudi. Mi smo napravili razgovor sa ove tri psihološkinje i u nastavku emisije slušat ćete o čemu smo to razgovarali, a naše prvo pitanje bilo je usmereno ka tome kakav je ovo projekat i zbog čega je organizovan, kako uopšte došlo do ideje da se pokrene jedan ovakav projekat.
Do toga smo došli nekim čudnim sticajem okolnosti. Smo registrovali nevladinu organizaciju APR-u, otišli smo u crku Ružicu na molitvu i tamo smo sreli sveštenika kog Maja poznaje i on je rekao, zašto niste došli malo ranije, trebalo mi je pomoć oko jedne žene. I tako nam je dao ideju, jedna se pretvorila u drugu, napravili smo projekat, podneli smo ga u Ministarstvu vera, direktor kancelarije imao sluha za nas, video je šta u tome sve može da bude i dogovorili smo se da napravimo pilot verziju projekta 2 mjeseca kako bismo na jednom uzorku sveštenika u 2 eparhije vidjeli kakva će biti reakcija. Napisali smo priručnik o tome i krenuli smo, pa sad malo je improvizacija, malo je ono što je planirano. I sa idejom da kada vidimo kako je prošao prvi ciklus, možemo da doradimo i malo još produbimo da bismo, nadamo se, ušli u sljedeći. Jer da bismo malo približili naše termine i verske termine i naši zajednički jezik.
Kad govorite o psihopatologiji, na koje konkretno pojave mislite?
Prvo predavanje je bilo bazično predavanje koje se ticalo normalnog razvoja ličnosti. Ono je obuhvatalo 7 ili 8 perioda u razvoju pojedinca i zasnovali smo naše prvo predavanje na teoriji Erika Eriksona, psihologa čuvenog razvojnog. To nam je bila podloga da možemo da počnemo da pričamo o patologiji, zato što pretpostavljamo da je patologija u stvari arheologija nekih negativnih dešavanja u ovoj razvojnoj fazi, bilo kog tipa da je ovaj problem u pitanju. Tako da je prvo predavanje bilo temelj, drugo predavanje je bilo predavanje o neurozama. Jako nam je bilo važno da usvojimo u toku predavanja termine i da razgraničimo šta je ono što smo poneli iz popularne kulture, a šta je ono što to znači stvarno u psihologiji, i da to povežemo sa doživljajima i događajima iz života sveštenika. Tako da smo prvo predavanje imali o patologiji iz neuroze, koja je neki najblaži vid poremećaja, da bi onda polako gradacijom došli do poremećaja ličnosti. Posle toga smo pričali o psihozama, da bismo posle toga, evo danas ćemo pričati o bolestima zavisnosti.
U nekoliko navrata ste govorili upravo o tome da je sa jedne strane ovaj ovakav seminar potreban sveštenstvu, a da je sa druge strane isto tako potreban i psiholozima. Ako biste mogli sada na neki način da nam predstavite te razloge uzajamne povezanosti.
Ono što je jako zanimljivo jeste da među psiholozima, posebno sada ja kada govorim iz perspektive malo mlađih generacija, postoji neki stav i neki otklon od crkve, od religije, vere i slično. Recimo na filozofskom fakultetu dosta među studentima postoji kao neki trend da je to trenutno moderno, da se izjašnjavaju kao ili ateisti, da kao agnostici, da se još traže, da, ali isključivo beže od toga da se na bilo koji način definišu kroz konkretnu religiju. Mislim da to dosta ide iz nepoznavanja uopšte religije, premalo susreta sa teologijom, i tu smo uvidjeli zapravo plodno tlo za zajedničku saradnju između psihologa i teologa, jer u posljednje vreme sve više je problema egzistencijalne depresije, koja upravo ima veze sa verom, sa smislom, koja je suštinski spona između i psihologije i teologije, i često ne možemo da nađemo pravi odgovor smisla, baš zato što smo se previše udaljili od vere. I onda smo nekako imali ideju da bi ovo bio bi predivan susret, gde bismo mi mogli da ponudimo nešto ljudima koji su preko puta nas teolozima, sveštenicima, a za uzvrat isto tako da toliko i dobijemo. I onda sa tim znanjima da odemo među svoje kolege i da prenesemo to što smo dobili iz razmene, i nekako da ih podstaknemo da se i oni zainteresuju i da krenu da istražuju, da propituju i slično. I da na taj način, sad možda da ne bude onako previše megalomanski, ali nekako da krene to zbližavanje.
Majo, dok sam slušala vaše predavanje, nekako sam stekla utisak da ste među ove tri koleginice možda i najviše verujući čovjek, to ne može da se meri, naravno, ali najčešće ste uzimali neke primere vezane za crkvu i život crkve. I mislim ste baš vi govorili da su psiholozi jako lepo reagovali kada ste im prepričavali utiske sa ovih predavanja.
Prvi moj susret sa psiholozima u teologiji je bio sa profesorom Jerotićem, tako da se moja prva odlaženja na teološki fakultet 80. godina u stvari su urodila jednim velikim preobražajem mog psihološkog sentimenta i nekako usmeravanja ka veri. Ja sam se u njegovim predavanjama obratila i postala verujuća i pravoslavna, i onda mi je moje veliko iskustvo u dugom nizu godina druženja sa teolozima i sveštenicima, pošto sam u tom krugu svešteničkom evo već 30 godina, shvatila do koje mere su to potrebna znanja, prvo za sveštenike, a druga stvar koliko su potrebna znanja za psihologe. I ovo naše druženje sa sveštenicima je mene iznenadilo. Znači, bez obzira na to što sam bila u tom miljeu već koliko godina, kada smo počeli sa konkretnim pričama, kada smo počeli sa konkretnim znanjima, videli smo do koje mere je u stvari to priča o istim pojavama, samo definisana na dva različita načina, svako iz svoje nauke, jer uvek zaboravimo da je teologija vrlo ozbiljna nauka i da ima mnogo da ponudi, i da je jako važno da se bude obrazovan verski, i da je to jedan veliki podvig, kao što je podvig saznavanja bilo koje druge nauke. I čini mi se da je u tom susretu i došlo do tog nekog raščišćavanja pojmova, bazičnih pojmova, imali smo stvarno sreću da Vladika Šumadijski nama da dozvolu i beskrajno mu hvala na tome da imamo kontakt sa našim sveštenicima i da oni mogu da nama odgovore na pitanja koje mi njima postavljamo. Jer dešava se da u našem dijalogu neke pojmove zajedno koristimo, a ne mislimo isto. I to su te plodne diskusije koje smo vodili i koje su uvek iznenađujuće, jer ja kažem koja sam to uveć godinama se iznenadim do koje mere je to potrebno i do koje mere je to psihološka tematika, mada su termini teološki.
Zašto spavaš dušo, ustani, ili si samoj sebi preteška, daj otvori psaltir Davido, pokaj se presudio. Bože, Bože moj, pomiluj me, i po mnoštvu dobrote očisti bezakonje moje. Bože, Bože moj, pomiluj me po velikoj svojoj milosti i po mnoštvu dobrote očisti bezakonje moje. Sjeti se života minulog, nerođenima pozavide, odlazite vode nemirne, dušo sklanjaj se od zlih. Podaj duši mojoj, Gospode, Davidovo pokajanje, molitvama Bogorodice, molitvama svetih svih. Podaj duši mojoj, Gospode, Davidovo pokajanje, molitvama Bogorodice, molitvama svetih svih. Otvaram sad knjigu prastaru, ogrčem na pleća mantiju, teku reči kajne pokajne, molim se pred ikonom. U bezakonju začet sam, u gresima me mati rodila, pokrepi me da se očistim, bit ću belji nego sneg. U bezakonju začet sam, u gresima me mati rodila, pokrepi me da se očistim, bit ću belji nego sneg. Si tugo Davida, ali uteha je golema, pokaja se ti pred Gospodom i Gospod ti oprosti. Sve se čisto saznaju meni, Bože mojega spasenja, od greha mojih mi se odvrati, ne odvrati od mene. Srce čisto saznaju meni, Bože mojega spasenja, od greha mojih mi se
ono čega se plaše pojedini svešnici koji su polaznici ovih predavanja jeste da se od njih ne očekuje da postanu neki kvazi psiholozi. To naravno ne bi bilo ni dobro, jer zaista ne može svešnik da zameni psihologa. Da vas čujem, Sanja.
Bazična ideja uopšte nije ni bila zapravo da se od sveštenika napravi kvazi psiholog, već samo širenje tog opsega znanja iz određene oblasti nas same čini mirnijim pri bilo kakvom kontaktu sa nečim što dolazi iz tog opsega. Tako da to je više bila i podrška njima kod tog razgraničenja termina, kod možda baš utemeljivanje u tom samopouzdanju kada znaju da prepoznaju nešto što vide, da nije do njih, da ne osjećaju odgovornost koja ne pripada njima, više na tom nivou, a ne na nivou očekivanja da će oni imati neke intervencije i slično.
Crkva je već iskusila i već je počela da stvara neke institucije, da kažem tako, institucije koje pomažu ljudima. Nažalost, to sada postoji samo u Beogradu, mislim na versko dobrotvorno starateljstvo. Dakle, ovde se postavlja pitanje šta ako mi dođemo do toga da nekom je potrebna psihološka pomoć, ka kome da ga uputimo? Šta je vaša osoba?
To jeste bila ideja da ljudi kada dođu kod sveštenika i bilo što se ispovede, što ostaje naravno između njih, mogu da prepoznaju do koje mere mogu, a od koje mere ne mogu da pomognu i gde je najveća pomoć, da se pošalju na neko mesto gde bi pomoć trebalo potražiti, da se ne mešaju jedne i druge stvari. To je bila naša ideja. To je skroz suprotno od onoga sa čim smo pošli, to je da bi trebalo možda da postoji strah da postanu kvazi psiholozi, nego baš da se to izbegne.
A da li ovaj projekat zahteva uključivanje nekih krgujevačkih psihologa ili možda povezivanje sada dalje sa...
Mi imamo puno ideja, ali zavisiće od toga u kom pravcu će pilot projekat otići, kakva će biti podrška što se tiče ministarstva i šta ćemo dalje razviti od onoga što nam se učini da može da podrži infrastruktura. Sad toga ima baš dosta i naši su planovi široki, ja ću reći ambiciozni, i uključuju čak i to, da.
Ja bih dodala sad možda što se baš desilo skoro u praksi, kako smo prenosili iskustva našim koleginicama, kolegama u Beogradu, i onda je počela da se dešava i ta diferencijacija kod psihologa u kom momentu je određeni problem u domenu duševnog, a u kom duhovnog. Tako da su i psiholozi počeli više da budu senzitizovani na to kada su određeni problemi više duhovnog tipa i da traže pomoć duhovnika. Tako da se dešava i saradnja zapravo gde i psiholozi posežu i gde psiholozima potrebna ta infrastruktura da imaju duhovnika kome mogu da se obrate i da nekako pošalju osobu na razgovor i sl.
Ću baš ispričati slučaj iz prakse, Sanja me posjetila, moja profesorka u školi u vještvu edukacije imala slučaj mladog klijenta koji je došao da studira u veliki grad i istovremeno nakon što je promenio mali grad za veliki grad, Beograd, doživeo je napade panike. Ti napadi panike su bili propraćeni i verskim nedoumicama. I ona, radeći sa njim, nije mogla da zna šta je normalna pobožnost, a šta su strahovi koji dolaze iz polja psihološkog. I bila je toliko intelektualno poštena da je rekla, ja stvarno ne znam šta je njegova pobožnost, molim te dođi da radimo zajedno ovu terapiju. Tako da sam ja radila tu jednu seansu zajedno sa njom i zahvaljujući ovom iskustvu mom verskom, u kojem znam tačno kako izgleda mlad čovek koji se obrati u veru i koji ima velike ambicije kada je molitva u pitanju, ovde je jedan neobičan, vrlo specifičan vid pobožnosti koji je zanimljiv, a to ga nazivam YouTube pobožnošću. To su mladi ljudi koji ne dolaze u kontakt sa sveštenicima na liturgiji ili u crkvi, nego slušaju YouTube klipove raznih duhovnika i on se u tom nekom svom putu, koji je vrlo brdovit što se psihološkog njegovog porekla tiče i što se sada verskog porekla tiče, našao u jednoj nezavidnoj situaciji. I kada sam videla do koje mere je njemu potrebna psihološka pomoć, ja sam ga uputila na duhovnika koji je monah iz manastira na Fruškoj Gori, na studijama u Beogradu, i shvatila sam da je njemu potreban autoritet u crkvi koji bi zadovoljio njegov sada taj neofitski apetit s jedne strane, da to bude nešto jako ozbiljno, a da ta ličnost bude osetljiva na njega i na njegove psihološke potrebe. Tako da onda imamo tu saradnju između psihologa koji su otvoreni za duhovnike i duhovnike koji su potpuno svesni toga da je njihov posao završen kada su edukovali i teološki usmerili i crkveno usmerili svog vernika, a da drugi deo posla radi psiholog, pošto su u pitanju neki problemi u bazičnoj porodici i nesigurnosti koje su nastale u vrlo ranom uzrastu.
Pozove, ti nemoj čutati, Gospodu se moraš odmah odazvati, pa počni da radiš na njegovu delu, obuci se u ljubav, odeni u veru. Vera nek se razgori, nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Otvori mu srce, da se ona stani, od svakoga greha, on će da te brani. Nasloni se na njega, ostavit te neće, požuri se u lađu, što na istok kreće. Nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Požuri se, brate, požuri se, sestro, u raju ti Gospod pripremio presto, u pravdu se rode, Božiju obuci, pa pođi u borbu sa krstom na ruci. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razgori,
Vratiti se na raju, zatvoriti vrate. Sad nek je slava Bogu i čuvajte mir i slogu.
Znamo šta je, i vi ste ga pomenuli sada, profesor Vladeta Jerotić uradio za pastirsku psihologiju i nasledio ga je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, baš što se tiče katedre na Bogoslovskom fakultetu. Meni su poznate i neke knjige, uglavnom Jeroteja Vlahosa, koji se također bavio pastirskom psihologijom. Ono što me zanima jeste u kojoj meri se srećete sa takvim slučajima, koliko vernika dođe do psihijatra, jer bilo je tih, ako mogu tako da kažem, nedoumica između toga da li je za verujuće ljude primjereno da idu na psihoterapiju, na primjer.
Baš zato ovaj projekat, ja mislim da ima smisla, zato što smo mi vrlo intelektualno, pošteno objasnili šta to znači kada patologija toliko zauzme mesto zdravlja, da sveštenik nema ni potrebe da počne da radi posao psihoterapeuta. Mislim najviše na, naravno, ozbiljne slučajeve, anoreksije, depresije sa suicidnim mislima, nekih poremećaja koji su vrlo, vrlo osetljivi i gde se reakcija psihoterapeuta, psihijatra podrazumeva, gde mora da bude uključeno lečenje lekovima i gde se na taj način samo podržava jedna rovita psiha da izdrži i da ostane u realnosti. Mi smo to upravo pričali sveštenicima, da je to ta neka vododelnica kada oni nemaju potrebe uopšte da se bave duhovnim radom, nego da podrža ličnost da ostane koliko toliko funkcionalna i zdrava, da bi mogla da zdravo participira u duhovnosti i da bude uključena u realni život. Ja mislim da je to nekako bilo jako jasno, međutim to je stvarno veštim duhovnicima odavno poznato. Oni taj posao rade vekovima, neuropsihijatrija je mlada nauka. Sveštenici su taj posao radili mnogo bolje i mnogo duže, ali kada danas imamo ove silne resurse, imamo stvarno psihodijagnostiku koja je napredovala, imamo najrazvijenija nauka u 20. veku je bila neurobiologija, neuropsihologija. Napredak tehnologije nas dovodi do poznavanja funkcionisanja, načina funkcionisanja mozga. I onda smo nekako poželjeli, u stvari, evo ovo je bila i naša neka misija, da sveštenicima samo damo savremenu terminologiju i da ono što inače u praksi viđaju nazivaju savremenim terminima, jer oni to svakako rade već. Oni ne rade ništa novo za njih, nekako sveštenici uvek rade jedan te isti posao, ali je sada način formulisanja fenomenologije, onoga pojavnog što oni imaju, njima je sada data mogućnost da to nazovu savremenim rečnikom psihologije. Znači, mi smo na istom terenu. I čini mi se da je u savremenom svetu naš vernik će, kada dođu neki psihološki termini, da ode na Google i da istraži na internetu. A naša ideja bila da sveštenici poseduju te termine već. I da je nekako njihov autoritet već postoji i da je na ovaj način samo updateovan, kako bi savremenim rečnikom rekli, to je osavremenjen, i da smo im samo ponudili savremeno oruđe da svoj posao rade kao što su radili i do sada, samo je upotpunjeno na jedan savremen način.
Ja ću sada vas zamoliti da radi naših slušalca, među kojima će sigurno biti i sveštenik, ali i lajka, eto, prosto se dotaknemo nekih situacija u kojima se potencijalno mogu pojaviti psihološki problemi. Dakle, jedna od tih situacija je preobraćenje, odnosno kada neko iz neverja prelazi u veru ili prelazi iz jedne vere u drugu, ili iz tog jednog skepticizma koji ste, Sanja, vi pomenuli, agnosticizma, prosto ulazi u veru. Ono što je svakako nešto što primećuju ljudi verujući koji žive u crkvi jeste da obično pratilac takvih pojava je jedan veliki zanos koji u pojedinim situacijama ide do fanatizma, do spremnosti da se ceo čovjek da, a nedovoljnog znanja ni gde da krene, ni kuda, ni, pa se onda tu pojavi ovo što ste vi nazvali lepo YouTube pobožnošću, pojave se tu neki YouTube klipovi i tako dalje. Evo, volila bih da to za početak prvo prokomentarišete.
Najvažnije je na samom početku verskog života imati kontakt sa crkvom i nekako svoje samostalno bavljanje teologijom konsultovati sa sveštenicima koji su spremni da razviju te neke dileme koje se javljaju kod mladog čoveka ili kod čoveka koji ulazi u crkvu. Druga stvar je da i sveštenici koji se nađu na tom putu ne udovolje tom fanatizmu na način da se ličnost dekomponuje. Zašto? Mlad čovek je po definiciji onaj koji traži identitet. I znanje iz psihologije je sada ovde potrebno da bi se definisalo to koliko mlad čovjek ima potrebu za tim da možda u nekim trenucima i preteruje i da je to odlika njegovog posla kao mladog čovjeka. Znači, mlad čovjek je jednako onaj koji preteruje i u pobuni i u obraćenju. Trebalo bi nekako videti da je to jedna prolazna faza i podržati tu pobožnost na način da ona potraje dugo, a ne da se istucni i da prođe i da na neki način tu ličnost ostavi praznom. Naime, slušala sam sveštenike i duhovnike kako pričaju da i mladi ljudi dolaze i nezadovoljni su kada im daju malo molitveno pravilo, a zdravorazumski nekako duhovnici uvek kažu bolje ići polagano, sigurnim koracima i napredovati u pobožnosti nego davati neko zahtevno molitveno pravilo na početku, ma kako čovek želeo stvarno. Zašto? Zato što ima potrebu da svoj identitet potpuno preobrati i potpuno prilagodi Bogu. I svi znamo da su neofiti ljudi koji gore verom i da je Božja blagodat ogromna u tom periodu, da oni to stvarno od viška srca, da njihova usta govore i njihove potrebe su realne i one su stvar blagodati, ali je jako važno, e sad, evo, tu je ovo naše predavanje su imala smisla, ako smo rekli da postoje različiti apetiti i različite patologije. Naime, nama ne dolaze samo zdravi ljudi u crkvu, nama dolaze ljudi sa psihološkim potrebama. Kada se psihološka potreba nazove teološkom i nazove pobožnom, a u stvari ima za cilj zadovoljenje psiholoških nesigurnosti, potrebe da se reše problemi iz primarne porodice, e onda se tu napravi haos i onda se samo naziva to stanje teološkim terminima, a u stvari je jedno bolesno psihološko stanje koje zahteva razrešenje prvo psiholoških problema, da se ne bi ti psihološki nedostaci projektovali u verske probleme, u sveštenike i dešava se neretko da ljudi u mantiju projektuju potrebu za idealnim ocem, za idealnom porodicom i to ne nalaze. I onda najgore od svega je što kada to ne nađu u sveštenicima, možda odbace i samu veru. E tu je opasnost. Znači, nije opasnost kada vam dođe neko ko je iz neke situacije gde ne traži preko hleba pogače, nego upravo ono što je u crkvi, to i želi. Nego kada ima taj neki višak.
Ako skreneš sa stazice, što u carstvo Bože vodi, ti zamoli našeg spasa da ti dušu preporodi. Ti zamoli našeg spasa da ti dušu preporodi.
Sanja, Tamara, vas sam htjela inače da pitam, vi ste već evo i Maje pomenula, uočili da ljude i kod psihologa i kod sveštenika dovode razni neuspesi. Ti su neuspesi na raznom planu, raznim planovima, i na porodičnom i na socijalnom i poslovnom i tako dalje. Šta tu mogu da pomognu i sveštenik i psiholog?
Što se tiče psihologa, ljudi se uvek obraćaju sa nekim nedoumicnim problemima kada dođe do nekog momenta u životu gde prosto ne mogu da razreše određene situacije ili da prepoznaju, da vide u čemu se trenutno nalaze. I psiholog tada ima sa neke strane lakši posao, jer osoba kada dođe ima jasno ideju zašto se, kada se već obratilo, to je već, čuli ste i znate ono staro, to je već pola posla, tako da sa te strane psiholozi su možda u boljoj poziciji. Kada se ljudi obraćaju sveštenicima, što je možda čini mi se i u većem broju nego dok se odluče na korak da dođu kod psihologa, oni često dolaze ne uvijek iz pobude da učvrste svoju veru, da nađu neki svoj put, već upravo što je Maja rekla, iz želje da razreše neke svoje psihološke probleme i zastoje, ali to se često ne iskomunicira na taj način, već kroz duge, tako je, prebacivanje odgovornosti, i to je sada dug put dok oni dođu na mesto da mogu jasno da govore o svojim pravim potrebama i problemima. I mislim da je sa te strane često sveštenički posao zahtevniji, jer nemaju odmah dodir sa jasnom potrebom koja leži u pozadini osobe.
Onoliko koliko ja poznajem posao psihologa, psihoterapeuta i tako dalje, znam da tu postoje dva iskušenja. Jedno iskušenje je kojeg se plaše često verujući ljudi, a to je da će ih psihologija, psihoterapija usmeriti ka sebi, ka jačanju sebe kao individue, odnosno prosto da će iskrenuti od nekog osnovnog načela teološkog, da smo mi zajednica i da treba da ostvarujemo odnose u zajednici. A druga stvar je taj strah da bi eventualno sveštenici, odnosno ne samo strah, nego i ono što se konkretno i dešava u praksi, da sveštenici kao duhovnici preuzimaju na sebe pa otprilike ulogu osobe koja će kompletno da rukovodi drugom osobom. To je ono što psihijatri, psihoterapeuti, psiholozi ne rade, oni razgovaraju, a ovdje kod sveštenika već ima i neko usmeravanje konkretno, pa i zadavanje određenih ponašanja. Ja znam mnogo ljudi koji su se, ne znam sad da li je to dobro ili loše, ne kvalifikujem, na primjer, venčali jer im je duhovnik rekao, a vas dvoje ste jedno za drugo, ili sad treba da uradite ovo ili da uradite ovo.
Mislim, nama može reći lakše zato što mi imamo tehnike i mi nećemo nikada dati instrukciju, ali kod sveštenika dođu ljudi u potrazi za smislom, ako može tako da se kaže, a to jeste malo zahtevnije. Ipak to odvaja, jako lepo odvaja te dve stvari. Mi ne oduzimamo ništa ako tretiramo problem, ali nećemo instruirati nekome smisao ili na taj način što ćemo nešto uzeti na sebe da nekome damo kao. A opet neki ljudi s problemom dođu kod duhovnika da traže čak i ono što ne bi trebalo ni tu da traže.
Sada opet se vraćamo na važnost te razmene teologije i psihologije, zato što je za našu struku od velikog značaja kada imamo uvid šta znači spiritualnost, šta znači vera i rad na veri, a šta znači i na duhovnom, a šta znači rad na poboljšanju ličnosti, na individui i na svim ostalim ličkim segmentima. Tako da često se dešava i kod psihologa da prosto oni mešaju teze i da podrazumevaju jedno u drugom. I mislim da strah zapravo i laika ide iz, upravo iz toga. Iz tog straha da, da će promenom sebe zapravo narušiti svoju duhovnost.
Meni se čini da je jako, jako važno reći i za sveštenike, ja mislim da oni to svakodnevno imaju, da narod dolazi i želi čarobni štapić od sveštenika. Želi da sveštenik ima apsolutno moć da u trenutku promeni životnu situaciju. Želi da sopstvenu odgovornost delegiraju svešteniku. Da sve što se dešavalo do tada nekako se čarobno razreši u jednoj molitvi. Naime, ja sam slušala slučajeve da dolaze roditelji sa detetom koje ima 5 godina i ne progovara. I evo, to je plastičan primjer upravo onoga o čemu pričamo i ono što je bilo u stvari vaše pitanje i malo pre i nismo, nismo odgovorili na to pitanje, to je kada dođe dete koje ne govori do 5. godine kod sveštenika i roditelji kažu molim vas oče pročitajte molitvu da dete progovori, ja mislim da je to na neki način, neću sad da kažem tešku reč, ali ja osjećam pa ću i reći zloupotreba sveštenika, zato što vi izbegavate da u tom trenutku shvatite da vaše dete do 5. godine nije imalo adekvatnu brigu. Tih 5 godina prvobitnog razvoja deteta nije odgovornost sveštenička. Njegova je sada odgovornost da objasni roditeljima da ta molitva ima smisla uvek, ali da njihova odgovornost jeste ona o kojoj treba pričati kada je u pitanju nepregovaranje do 5. godine. E, nekako naše je bilo samo da taj deo razrešimo, da sveštenici na sebe ne preuzimaju nešto što nije njihova odgovornost, a ovdje je sada samo ovako jako, jako jasan slučaj, ali takve stvari mogu da se rade i kada je u pitanju bračni, kada su u pitanju bračni odnosi, kada je u pitanju stupanje u brak, kada je u pitanju bilo koji naš čin koji podrazumeva odgovornost i suočavanje sa sopstvenim problemima, i onda nekako u tom prvom periodu lakše je dati svešteniku da odluči o tome, ali posle toga treba biti u kontaktu sa tim sveštenikom, ostati u kontaktu sa njim, živjeti jednim životom koji je saobrazan toj prvoj odluci. Ne samo u nekim ekstremnim situacijama dolaziti i tražiti taj blagoslov ili ga tražiti to neko čarobno rešenje. Onda je to magijsko mišljenje. Onda je to nekako izbjegavanje da se suočimo sa odgovornošću za svoj život i onda je tu psihologija jako dobra, zato što ona neće usmeriti nekoga na to da traži čarobno rešenje, nego će ga usmeriti na taj individualni deo u kom on, svaki pojedinac treba da vidi svoje unutrašnje podzemne neke emocije, da se suoči sa njima. Ali to je nekako, kada pogledate, kad smo pričali, to su manastirski podvizi. Naime, kada se stalno samo ispitujete, to je introspekcija. Mi to samo nazivamo drugim rečnikom u psihologiji, to je introspekcija, a to je u stvari ono nekako kada monah bdi nad svojom dušom stalno. Znači, to su slični vrlo pojmovi. I onda je jako važno u stvari samo vidjeti da se mi svi suočavamo sa istim problemima, ali da sveštenici nekako imaju tu odgovornost da kada ih neko zamoli za molitvu, uvijek će to prihvatiti. Mi imamo jasne ograničenja što se tiče psihoterapije i uvijek smo spremni da ih iskomuniciramo. Nismo odgovorni za to, ne možemo vam pomoći u ovome i u ovome. I neko, nama je stvarno lakše.
Silo nebeska spusti se i zakova stide i izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
upadali ličice na zemlju i uzleteli. Koliko će da vam kaže? One strasti, mi nazivamo strasti.
Ti što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu. Da se svi prepoznamo u tvome licu, preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo u jednom licu. Silo nebeska spusti se.
Vi ste vrlo lepo uočili u ovom vašem priručniku i na vašim predavanjima da se sveštenstvo susreće sa ljudima u nekim graničnim situacijama, evo i sada ste pomenuli neke, dakle u bolestima, u žalosti kad su ljudi. To su situacije koje čini mi se zahtevaju podršku, psihološku podršku ili kako vi više puta ovde kažete negujuću podršku koju eto može da da i sveštenik. Prosto bih volila da to malo prokomentarišete.
Mi dolazimo u kontakt sa klijentima kada je patologija već razvijena. Sveštenici imaju tu neverovatnu divnu ulogu da su u kontaktu sa ljudima kada započinju život, kada je nada najveća, kada još nije nijedna pogrešna odluka doneta. I njihov uticaj u stvari u prevenciji mentalnih oboljenja je ogroman. Znači, to što može Srpsko pravoslavno crkvo, zahvaljujući svojoj infrastrukturi, zahvaljujući prisutnosti u svakom domu, u većini domova, da uradi u prevenciji mentalnih oboljenja je neprocenjivo. I to kad kažemo našim kolegama psiholozima, oni kažu, pa vi se obraćate ljudima, da sveštenicima koji dolaze do svih onih ljudi do kojih ne bi došli psiholozi. I ova znanja u stvari će se ticati baš naroda našeg koji ne bi otišao kod psihologa, nego će od sveštenika dobiti tu nasušnu informaciju i čini mi se da je zbog toga ovaj projekat značajan. Ali evo sad dolazimo do toga da su sveštenici u kontaktu kada se rađa dete, da mogu da na taj način, evo sad sa ovim znanjima, da pomognu porodici, da nekako naglase značaj u tom trenutku prisustva majke, oca na pravi način. A kada su u pitanju teški trenuci, kao što je depresija, kao što je žalovanje koje je produženo, mi smo na ovom predavanju objasnili tu finu razliku između normalnih trenutaka kada je treba, to su neke reaktivne depresije, kada je normalno biti depresivan, kada je normalno žaliti, kada je normalno reagovati na gubitak i kada se to žalovanje, pogotovo kada je žalost u pitanju, produži i kada to više nije normalno. I sveštenici su onda u kontaktu sa ljudima i mislim da je njihova uloga ogromna, da nekako podstaknu ljude da ozbiljno shvate svoje teške probleme, da ne samo da se pitaju zašto se meni ovo desilo, nego da imaju i način i podršku i to negujuće i da ne budu stigmatizovani. E to je sad nama jako bilo važno da se shvati da su ove sve psihološki problemi nešto što je problem kao i svaki drugi i kada se zakomplikuje da treba samo potražiti pomoć, a ne očajavati.
Da, to je ona stara priča da mi kad nas nešto zaboli u fizičkom smislu mi idemo i tražimo pomoć, ali kad nas zaboli duša mi zapravo ne idemo i ne tražimo pomoć. Znači, za kraj bih samo vas zamogla, već smo se dotakli budućnosti ovog projekta, šta vi mislite da su budući koraci ove saradnje između crkve i psihologa, odnosno šta bi to trebalo da učini i jedna i druga struka, da nešto se promeni, jer ovo su sada sitni koraci, ali nama je potrebna prosto jedna krupnija promjena, eto tako bi to nazvao.
Ono što smo mi primetile, što smo primetili ovako dok smo razgovarali, to jeste da se to približavanje već uveliko desilo. I način na koji je ostvaren kontakt i između nas, između sveštenika, već je sam po sebi dovoljno plodan da je iznjedrio mnogo novih ideja, mnogo novih potreba se nekako pojavilo. I mislim da ovim pilot projektom da smo zapravo napravile skroz neki put za upravo bolji još pristup, da ta znanja koje smo dobile, prvenstveno nas tri ovde, možemo na mnogo bolji način da sada integrišemo u nov pristup budućim predavanjima, budućem kontaktu sa sveštenicima. Ovde smo imali priliku da na najbolji način oslušnemo njihove potrebe i isto stvorila se neka slobodna atmosfera gde su svi iznosili i svoje mišljenje, i onda kada se nisu slagali, naravno, ukoliko su smatrali da je određen deo višak, ukoliko su smatrali da određeni delovi su malo obrađeni, da su mnogo prisutniji kod njih u svakodnevnom životu nego što smo nastri mogli da pretpostavimo. Tako da mislim da dalje predavanje da će nekako iz ciklusa u ciklus biti sve plodnija i korisnija i za nas i za sveštenike, i nadam se da će u nekim budućim projektima da će biti rada na toj infrastrukturi i na povezivanju zapravo sveštenika i psihologa, na izgradnji te saradnje, ponovno uspostavljanju te neke komunikacije koje je ovde ispostavilo se preko potrebna, i da će se onda iz te neke komunikacije roditi skroz neki novi odnos, skroz lepa neka saradnja.
I sad samo reći način kako smo mi ovo radili i potiče i ove naše psihoterapeutske prakse, vještvo psihoterapije. Naime, naša edukacija iz psihoterapije podrazumeva da mi imamo individualnu psihoterapiju kao budući psihoterapeuti, to je profesor Jerotić stalno govorio, lekaru izleči se sam. I nije preporučivao psihoterapeute ako nisu prošli individualnu terapiju, ako se nisu susreli sa svojom senkom, sa svojim nesvestim, to je sa svojim grehovima, kako bi se to reklo, našim terminima verujućim. Mi smo sedeli u krugu sa sveštenicima i razgovarali. To je razlika između onoga kako je radio profesor Jerotić, i mislim da je to naš, je sad ovo bio neki kao prirodni korak posle one frontalne nastave koju je profesor Jerotić vršio decenijama u srpskom narodu. Ovo je bio taj korak ka dijalogu. I nakon što smo informisani o tome koliko je potrebna saradnja, mi smo tu saradnju i ostvarili. I onda je uvek susret oči u oči između dve potrebe, sveštenika i teologa, neverovatno neočekivan. I samo treba, čini mi se, evo sad smo to shvatili, da samo treba staviti u isti prostor psihologije i teologije, i da vi onda shvatite da nikakve razlike ne postoje u humanizmu, u čovjekoljublju, u ljubavi prema ljudima, mi smo pomažući profesije zvaničnim rečnikom rečeno, i nekako kada sednemo zajedno mi smo na istom terenu. To mislim veća je bliskost nego što ikad moglo da se zamisli. Tako da smo prijatno iznenađene reakcijama, jer vidimo da je naša namera dočekana sa mnogo više ove spremnosti i ljubavi i nego što smo ikad mogli da zamislimo.
Hvala vam što ste bile gošće Radija Zlatost.
Hvala vama i hvala Eparhiji Šumadijskoj na gostoprimstvu i Vladiki Jovanu.
Hrista ljubio, Boga molio, narod dobio, kud je kosio. Srbija, ljubio narod, milio Srbe, Srbija. Hrista ljubio, muke trpio, narod volio. Narod volio, Hrista volio, Boga ljubio. Hrista nosio, Boga ljubio, jene slecio. Boga je budio, celome svetu, na čova planetu. Muda budi, budimo ljudi, Boga ljudi.
Emisiju Naši razgovori, koja je bila posvećena edukaciji kragujevačkog sveštenstva u polju psihopatologije koju sprovodi nevladina organizacija Psihoterapeutsko jezgro centar. Bio ovo razgovor sa Majom Ševar-Vukašinović, Tamarom Okmažić i Sanjom Živković. Zahvaljujemo našim sagovornicima, a u nastavku sledi program, uobičajen program Radija Zlatosti. Sa vama i ove večeri bili Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.